Ladies and gentlemen, River Dance.
I 1989, der ændrede den irske folkedans sig for evigt. Under årets Eurovision, der genopfandt Michael Flatley nemlig den traditionsrige dans under titlen Riverdance, og det blev en global succes. Så nu vil Flatley være Irlands næste præsident. Riverdansen og folkedans har i det hele taget altid ligget den irske folkesjæl nær. Så vi spørger en ekspert, hvilken kulturel betydning Riverdance har for, for irerne, hvad det fortæller om deres forhold til England, og så om, om den kulturelle vægt Riverdance ligesom har, er nok til at bære Flatley direkte ind i præsidentboligen. Senere i programmet, der skal vi også forbi en ny tv-serie, der hitter i Taiwan. Den har nemlig fået en talsmand for det kinesiske forsvarsministerium helt op i det røde felt, fordi serien skildrer en kinesisk invasion af øen. Et scenarie, som internationale observatører, politikere og borgere i Taiwan frygter er en reel trussel. Talsmanden fra det kinesiske forsvarsministerium mener, at serien opildner til frygt og forsøger at fremprovokere en krig. Så er det propaganda, eller er det en forvarsel, den her thriller-fiktionsserie? Og er sådan en invasion så skildret realistisk? Vi snakker med en action-korrespondent, som er bosat i Taiwan. Det tolken, mere Freakier Friday og meget mere skal vi forbi i den her time. Du lytter til K-Live på P1. Mit navn er Gustav Hagel. I dag så har blockbuster-filmen Freakier Friday premiere med Lindsay Lohan i hovedrollen. Filmens forgænger, det som man nok godt kan kalde klassikeren Freaky Friday, var en kærlig afbildning af en mor og en datter, som byttede krop. Den var et kæmpe hit, den indtjente over 160 millioner dollars. I toeren så sker der så det, at, spoiler alert, de bytter krop igen. Men hvorfor er den her idé med at bytte krop med sin mor så sjov og ubehagelig? Mor er værst, mor er bedst, men hvad der er helt sikkert er, at alle veje fører til mor. Det er titlen på den bog, I har skrevet sammen i 2018. Asta Maja Njord Bøjsen og Majsa Njord, velkommen i K-Live.
Tak.
I er forfatter i jeres egen ret, ud over den her mor-datter-bog, I har skrevet sammen. Og vi har også sendt jer på en lille mor-datter-date i biffen for at se filmen Freakier Friday. Og vi skal så prøve sammen med jer at finde ud af, hvordan den moderne mor- og datterroller ser ud i dag, og om vi kan bruge den her film til at blive klogere på det forhold. Men inden vi når så langt, I har set den, hvad synes I om den?
Det var en helt vild oplevelse, faktisk, at se. Det er lang tid siden, jeg har været inde i at se sådan en kæmpe blockbusterfilm. Der var noget med tempoet, altså den gik så hurtigt.
Ja.
Jo, og så vil jeg sige, som en mor, der har siddet gennem High School Musical 1, 2 til 8, eller hvad der er, og alle de der, der behøver jeg ikke se flere film, der handler, altså hvor en del af handlingen er noget med high school, og bare jeg bliver populær.
Okay, så du lyder ikke synderligt imponeret over den?
Ikke sådan mega, men det var fedt at se Lindsay Lohan igen på skærmen.
Hun ser godt ud, ja, med sit nye ansigt.
Og Jamie Lee Curtis er jo altid ret skøn.
Jamen det er hun. Hvordan vil I selv have det med at bytte krop, sådan, hvis I skulle leve en dag i hinandens...
Vi snakkede lidt om det på vej herhen, ikke? Hvis det nu faktisk skete. Og nu har jeg lige blevet mor for et halvt år siden, og jeg kunne faktisk godt tænke mig at bytte med dig, så jeg kunne sove lidt længere.
Mm.
Ja, og jeg har lige haft en flot i skridtet, så der havde jeg også en
på den måde gad jeg ikke.
Så opvejer det
ligesom. Jeg havde ikke bytte.
Kunne du finde på at bytte med din baby, Asta?
Ja, måske.
Måske inden tænderne, sådan.
Ja, ja.
Altså... siger den her film noget om mor-datter-forholdet? Går I derfra med en følelse af, at det har ændret sig, eller det er blevet sat under et nyt lys?
Altså, jeg synes, det var meget sjovt at se. Altså, de italesætter meget sådan forskellige generationer. Og jeg tror, sådan Lindsay Lohan er lige mellem os to, ikke? Mm. Altså, de er meget sådan med boomers og Gen Z og sådan nogle ting. Så jeg synes, at det var meget sjovt at tænke... Altså, jeg tænker jo bare meget for tiden over, hvilken mor jeg selv skal være og sådan noget. Mm. Og der er det jo meget fedt at se noget, man måske kan spejle sig lidt i. Hun var meget sådan yogamor, er det ikke rigtigt?
Jo, hun var yogamoren.
Ja.
Og hendes mor igen var forfattermoren og sådan psykologmoren.
Kunne du spejle dig i hende? Forfatter? mennesket?
Nej, det synes jeg måske ikke, jeg kunne. Jeg kunne godt spejle mig i, at hun... altså der, hvor de alle sammen havde byttet kroppe, så var det jo sjovt at se Jamie Lee Curtis have sådan noget lipplommer, så hun har sådan nogle kæmpe store læber, og til, altså ting, man måske gerne ville prøve. Mm.
Men ikke leve med for evigt?
Nej, helst ikke.
Nej. Denne her mor-datter-relation, du sagde tidligere alle veje, det hedder jeg spørger også leder til mor, og mor er bedst, og mor er... Men det er også tit en sådan generelt i kulturen, at det er jo en stor inspirationskilde, eller sådan et godt dramapunkt. Der er selvfølgelig Gilmore Girls, en 90'er sitcom, man måske kan huske med Lorelai Gilmore og hendes datter Rory, og jeg vil lige spille et lille klip fra den serie.
Oh, Rory, I'm so sorry. I really am. See, this is exactly why I didn't want to date him.
You didn't want to date him so you wouldn't come to my school and kiss him and humiliate me?
Yes, that's exactly it.
Why would you do this?
Because I'm human. Because I screwed up. I'm sorry.
Ja, altså moren, der ikke vil date hendes datter, eller en hendes datter kender fra hendes skole. På DR, der kører der også lige nu programmet Mors Pige. Og jeg synes lige, vi skal høre et klip, som måske har lidt samme dynamik, altså hvor moren, som er model og radiovært Ejse Dudu Tebe, og hendes datter Ejda, ikke er helt enige om, hvem der skal gøre arbejdet derhjemme.
Mor, behøver du virkelig at ryge det der lige nu? Fuck, det stinker, mand. Hvorfor har du så i sko på?
Ej da.
Mor, jeg gider ikke at sidde og suge igen. Vil du tage dem af?
Nej.
Jeg har ikke sko på indenfor.
Hvis jeg skal sige, hvilken mor jeg er, så er det altså ikke mor med stort M. Det skal i hvert fald stå i skråskrift.
Okay. Mor med skråstræf herfra. Ej, så du er til, at der ikke vil tage skoene af, og ikke vil stoppe med at ryge indenfor, selvom datteren ikke gider at gøre rent efter hende. Altså, de her serier, eller de her scener, de handler begge to om, at moren er sådan lidt teenageren. Er der en kamp, den her generation der møder med, sådan, hvilken mortype man skal være?
Altså, jeg har aldrig nogensinde læst en bog om at være mor. Nu har jeg så tre døtre. Jeg har ikke... Jeg har bare tænkt, at en mor, det er jo noget, man bliver efterhånden, som man får de der børn, og man finder ud af det sammen. Og jeg kan måske godt synes, at der er meget stor fokus på mødre i vores tid, og ikke så meget på fædre, eller forældre sammen. Altså, det er meget moren, der enten bliver hyldet, eller også sådan lidt ufint hylder sig selv. Ikke? Hvor jeg synes, at måske skulle man hellere tale om at være forældre sammen.
Du er lige blevet mor. Savner du mindre opmærksomhed på din rolle som mor, Asta, eller?
Nej, jeg synes også, du sagde det også på vej over, at jeg er lidt irriteret over det. Fordi du nærmest lyder sådan lidt stolt. Sådan, det har jeg aldrig sådan interesseret mig for, hvordan jeg skulle blive. På en eller anden måde sådan ret provokerende. Og der er der også nogle ting, hvor jeg tænker, at det må du godt, kunne du godt have læst lidt op på, inden du fik mig, eller da jeg var lille. Altså, jeg synes, det er ret fedt faktisk at have så meget litteratur, man kan spejle sig i. Hmm. Jeg tror, jeg læste den der Tine Høgh-bog Sult forleden, hvor at hun bare var sådan, at det ikke er en bølge eller en trend, det er ligesom et hul eller sådan noget, der har manglet i litteraturen, og nu bliver det så bare fyldt ud med alle mulige erfaringer, og det synes jeg er mega fedt. Så jeg tror måske ikke, at det er noget, der nødvendigvis forsvinder igen. Altså, jeg synes jo bare, det er... Ja, det har åbnet op for, at man kan dykke ned i det, også på sådan længere sigt.
Noget, som er meget tydeligt i den her serie, man kan se på DR lige nu, der hedder Mors Pige, det er, at når Ejse ikke vil stoppe med at ryge indenfor, eller ikke gider tage skoene af indenfor, så er det ikke kun, fordi hun er sådan en besværlig teenager, det er også, fordi de har et tættere, mere veninde-agtigt forhold, end man måske har haft tidligere med sin mor. Ser I mor- og datterrelationen som værende blevet mere venskabelig i 2025? Er man mere venner med sin mor eller med sin datter?
Det synes jeg på en måde, at jeg altså selv er med mine børn meget mere end min mor. Jeg var min mor, hun var min mor, hvor jeg synes, at jeg har et andet forhold til mine døtre. Men man kan jo så stille spørgsmålstegn ved, hvem det er, der ønsker det. Altså om det er, om det er børnene eller mødrene. Altså, fordi der er jo også noget, min generation var så lang tid om at blive voksne. Mm. Og har måske også haft svært ved at tage på os, at vi skulle være ansvarlige mødre. Og nu tror vi fandme også, at vi skal i byen med vores døtre, ikke?
Mm. Altså, inden jeg lige spørger dig om, hvordan det så er at være veninder med sin mor, eller være kommet i venindelignende forhold med mor, så bare lige uddybende spørge mig, Hvorfor tror du det? Altså, det er den her sådan... I gør det modsatte af jeres forældre, eller? Altså, hvorfor tror du, det er blevet sådan, at I vil være mere veninder med jeres børn?
Jamen, det har nok noget altså sådan helt basalt at gøre med, at man ikke bliver gammel på samme måde, som da jeg var lille, så var gamle damer, det var sådan nogle med en cotton coat, der var sådan noget godt ind i taljen, og så måske tørklæde over nogle curlers i en bus, og så, sådan ser ældre mennesker jo ikke ud i dag, så måske er generationerne blevet noget andet. Og måske har vi også lidt svært ved at lægge ungdommen fra os i min generation.
Mm. Okay, men så evigt unge mor, som er veninde, Asta. Hvordan,
og det indtil i dag.
Indtil i dag.
Ja, det er der i dag.
Hvordan var det så? Synes du, I har vokset op med et veninderagtigt forhold?
Mm, jeg synes helt klart, at altså, vi har delt meget mere end, ja, som du siger, jeg tror, du har delt med din mor. Og nogle gange, så er du sådan, når vi taler i telefon, så er du sådan, åh, men du ringer sikkert kun for at låne penge. Eller, hvor at vi, altså, det er tredje gang, vi snakker sammen i den uge, eller vi har lige været... hvor at, ja, jeg kan mærke, at du...
Skyld.
Ja, at du har et andet billede af, hvordan... Eller du er bange for, at vi skal blive sådan fremmede over for hinanden, og det synes jeg slet ikke, vi er. Men det er jo en meget svær balancegang, fordi der er jo også nogle ting, hvor at, jeg kan tænke, nu er du så både som mor, men også i kraft af dit sådan forfatterskab, at der er nogle ting om dig, som jeg måske ikke burde have vidst, som jeg har vidst som barn. Men jeg synes også, det er svært, fordi det kan jo også... Altså,
men må jeg bare lige spørge uddybende så, Majse? Altså, nu siger du kraftigt forfatterskab. Du, er det kun ting, der er blevet opdaget igennem dit professionelle arbejde, eller har du også inviteret Asta ind i nogle samtaler, som har været mere åbne, frie, måske om sex eller et eller andet, som din mor ikke ville have inviteret dig med ind i?
Jamen, det kan Asta Maja vel bedre svare på, om det har været for meget, men jeg synes, det der med at skrive, der... tror jeg ikke, jeg havde forstået, da jeg havde små børn, at de en dag ville kunne læse.
Mm.
Så der er måske nogle ting, jeg ikke ville have skrevet, hvis jeg vidste, hvad jeg ved i dag, at de faktisk alle tre...
Ja, altså, opdagede du det kun igennem at læse bøger, eller er du også blevet inviteret, sådan, når jeg sidder og drukker te ind i et mere privat rum?
Jeg synes helt klart, at det er også bare, når vi snakker os to, at der er nogle ting, som du inkluderer mig og mine to søstre i. Ja, som man måske ikke klassisk ville tænke, at man skulle... tage sine børn med ind i nogle problematikker, og...
Nu ved du godt, han spørger, hvad?
Ja, ikke?
Men, hvilke problematikker? Ja,
men det kan også være sådan, det synes jeg faktisk også, vi har talt lidt om, men når vi sådan på en måde har lidt flad struktur i vores forhold, hvis du så lige pludselig sådan claimer at være en autoritet, så kan jeg godt tænke sådan, nå, men du har lige fortalt om, at du har været i by. Eller sådan, ja. Kan jeg godt tænke, at du ikke har så meget...
Det er meget svært at insistere på, at spørge
grøntsager. Ja, den skal man lige tænke på, det der broccoli-effekten. Den skal man måske lige tænke over, før man bliver super gode veninder med sine børn. Mm. At, fordi du kan jo ikke være, altså, som Master Maja siger, have en flad struktur, og så pludselig sige, den der kjole kan du da ikke gå ud i.
Nej, så får man at vide, det skal man ikke blande sig i.
Ja, fordi du har jo lidt mistet din autoritet på en måde, men jeg synes nu egentlig også, jeg har prøvet at lære mine børn, at autoritet, det er ikke nødvendigvis noget med den ene over den anden. Det er jo noget med, ligesom med ens venner, man har, at man måske taler om det, i stedet for at kommandere noget. Ikke?
Altså Maja, du sagde, at du er jo lige blevet mor selv til en lille dreng, og tillykke. Har du bestemt dig for, om du skal være en traditionel... måske lidt strengere mor, eller om du skal være en selvrealiseringsmor?
Jeg skal være mega skarp og ingen sukker. Ej, men jeg tænker jo ret meget over det, og også, altså fordi nu, jeg tror også, det som er sket er, at man jo også gerne stadig vil være menneske, selvom man er blevet mor, og have nogle hobbyer og nogle ting, man går op i, og det vil jeg jo også gerne prøve at holde fast i. Og så er det jo sådan lidt, ja, hvor skal man kigge hen for at spejle sig? Og der tror jeg måske, jeg håber at finde lidt en mellemvej mellem, ja... dig og så bedstemors generation måske,
hvis
man kan det.
Majse, bliver du ked af det, når hun siger det?
Nej, overhovedet ikke.
Hvad føler du, når hun siger det? Hun siger, jeg vil gerne gøre det på en anden måde.
Jamen, det er da kun... altså, det vil faktisk være en lille smule mærkeligt, hvis hun ville gøre det fuldstændig på samme måde, fordi det er jo en anden generation. Og det var jo så måske det, der var sjovt ved filmen, det var lidt det der sådan generationsforskelle. Mm. Så nej, jeg bliver overhovedet ikke... det kan jeg sagtens forstå.
Skal ikke hjem og græde?
Også fordi det var ikke specielt vellykket.
Jeg er glad for, at, at det, vi har sendt jer i biografen, ikke har rippet op i et kæmpe personligt traume. Asta Maja Nord, Bøjsen og Maja Senior, tusind tak, fordi I ville komme i K-Live og fortælle om, hvordan mor-datter-forholdet ændrede sig.
Nu skal
vi
hjem og slås.
Nu skal I hjem og slås. Jeg kan også lige sige her, at I jo begge to er forfattere til bogen Alle veje fører til mor. Tak, fordi I ville komme.
Selv tak.
Hvis jeg nu nævner disciplinen Riverdance, så tænker du måske på stillestående overkroppe med meget aktive spjættende ben. Den berømte dans har haft en stor betydning for den irske republiks selvforståelse, historie og økonomi, og måske kan netop denne ærke-irske dans nu få politisk indflydelse. Det skal vi høre mere om nu, men først så skal vi lige lære navnet Michael Flatley at kende. Han har et omfattende CV, han er tidligere bokser, så han tidligere Eurovision-deltager, men vigtigst af alt, så er han manden bag Riverdances globale succes. Og han vil være Irlands næste præsident. Derfor så kan jeg byde velkommen til Michael Bøs, samfundsforsker, forfatter, debattør, specialiseret i Irland og forfatter til flere bøger om Irland. Velkommen, Michael. Til at starte med, hvem er Michael Flatley?
Ja, han er en irsk amerikaner. Han er født i Chicago, så han har levet mest af sin barndom og ungdom i USA, som mange irer har gjort, fordi der lever irer rundt omkring hele verden, specielt i Nordamerika, på grund af udvandringen fra midten af 1800-tallet og frem efter. Så, men han er så en af de, som man ofte ser, i at vende tilbage, og han vendte tilbage i forbindelse med the Eurovision Contest, altså Melodi Grand Prix i 1996, så var han medvirket i et pausenummer, og var han med til at lave nogle tabloer, som blev til forestillingen Riverdance, som blev sat op på Broadway.
Og Riverdance blev så til den her nærmest genre af moderne folkedans. Flatley, han har jo selv hentydet, at han vil stille op. I et interview med bladet RTE, så siger han, irerne mangler en stemme, der taler deres sprog. Og det siger han jo op til et præsidentvalg, som finder sted i september og oktober. Hvis vi lige skal forstå, hvad det er, han gerne vil, Michael Flatley, vil du så ikke lige gøre os klogere på, Michael, hvad er præsidenten for en rolle i Irland?
Ja, det er en ceremoniel stilling. Det er en stilling, som man kan have uden at være politiker. Det er en stilling, det er jo landets overhoved, så man har altså ikke nogen politisk indflydelse og betydning, men man har stor symbolsk betydning. Præsidenter, der har været gennem tiderne, jamen det har selvfølgelig har det været en af de længst siddende, det var landsfaderen Emma de Valera, men inden for de sidste 20-30 år, der har været to jurister, og der har den seneste, det er en socialdemokrat, der også var digter, hedder Michael D. Higgins, og han har siddet to perioder, 2 gange 7 år, så kan han ikke sidde længere, det er derfor, der skal være et præsidentvalg.
Og det lyder på mig som om, at præsidentrollen også på en eller anden måde er en samlende figur, lidt eller altså, når vi tænker, nu du siger statsoverhovedet, så tænker jeg jo på vores egen konge herhjemme. Så på den måde, så er det måske et meget godt bud, hvis man er den moderne folkedans fader og kunne ligesom samle irerne under Riverdance-musikken. Jeg synes lige, vi skal høre et klip fra Eurovision i 1984, hvor Flatley nemlig, som du sagde, debuterede de her tabloer, som blev til... Du siger 96. Jamen, så stoler jeg på dig, Michael. Det lyder i hvert fald sådan her. Sådan fortsætter det noget tid endnu. Det er omdiskuteret og kendt som det mest populære Eurovision pauseshow nogensinde. Og de fleste kendte jo ikke til Riverdance på det her tidspunkt. Jeg havde nok heller ikke set deres øjne bevæge sig så hurtigt. Hvorfor, eller hvordan, fornyer Flatley Riverdance?
Ja, altså Riverdance, det man bruger i dag, bruger man jo udtrykket for alt moderne irsk dans, og det er sådan noget, som folk de tager til Irland, tager til Dublin for at opleve og se. Men egentlig er der tale om en modernisering af nogle gamle dansetraditioner, som nogen ligefrem hævder godt tilbage til den keltiske tid, altså til helt tilbage til 2000 år, for 2000 år siden. Så der er nogen, der siger, at de her særlige traditioner, dansetraditioner, opstod i Irland, og der er nok noget om, at irerne udviklede en særlig dansetradition, om den går så helt så langt tilbage, det er lidt usikkert. Det vil de irske nationalister i 1800-tallet gerne have, fordi for dem var det vigtigt at genopdyrke noget autentisk irsk. Og det gjorde de ved, at de fandt forskellige sportsgrene, som kunne så at sige konkurrere med de engelske, som hvor englænderne havde fodbold, så opfandt irerne det gæliske fodbold og hurling og så videre. Og så også inden for sådan for dans, så sagde man, at vi har nogle gamle dansetraditioner, som er unik irske, og dem tog man så frem, og så i en gælsk forening, som stod for genoplevelsen af det gæliske sprog og den gæliske kultur, der dyrker man især dansen. Så dansen fik en særlig betydning fra slutningen af 1800-tallet, og betydningen voksede faktisk også efter, at Irland blev selvstændig i 1921. Og de her dansetraditioner, de blev samtidig spredt faktisk ud i verden med udvandrerne. Mm. Så mange siger, at tale om en særlig irsk danseform, det er der nok ikke nogen tvivl om, fordi der har man nogle kilder i England, der siger, at vi skal over og se, hvordan irerne danser. Jeg vil tage dig over og vise dig, hvordan irerne danser, er der en kilde, der siger. Så der har faktisk været noget unikt, men det er jo sådan en tradition, som så har udviklet sig, og den har udviklet sig i takt også med den traditionelle irske musik, og de forskellige instrumenter, som bliver brugt inden for traditionel irsk musik. Og nu hørte vi jo lige i det her tilfælde den særligt trommede bowran, som blev brugt.
Men bare lige for at slå helt fast, Michael. Altså, så en af grundene til, at folkedans, og nu også Riverdance, nu siger jeg nu også, men Riverdance fra 90'erne, er så populært og så vigtigt i den irske kultur, det er simpelthen fordi, det har været en, hvad kan man sige, noget meget typisk ikke-britisk. Det har været noget, som har været meget irsk og kunne sætte sig, altså, dermed kunne sætte Irland i en modsætning til England, forstår du rigtigt?
Altså alt, hvad der kunne findes, som var anderledes end England, var vigtigt for det at være ir. Så,
men hvad sker der så i 94?
Der sker det, at man har brug for, der skal jo tælle stemmer op på et tidspunkt. Og det er derfor, man har den her pause. Jeg ved ikke, om den er nok så lang i dag, hvor der er sådan en elektronisk afstemning. Men der var jo den her pause, og så havde man så sat en koreograf, der hed Bill Whelan, til at lave de her tableauer. Det var noget var sådan noget meget lyrisk musik, noget var meget smuk sækkepipmusik, og så var der det her dans til de her inciterende rytmer, og det er jo det, som man forbandt og er kommet til at forbinde med Riverdance dansestilen. Det er den der meget, meget rytmiske musik, og så stepdansen. Fordi det, som Flatley perfektionerede og som solodanser, det var jo det, at han slog samtidig rytmen med sine hårde sko. Der er to former for sko, dansesko i Irland, i irsk dans. Der er det bløde sko, og der er de hårde sko. De hårde sko, de slår simpelthen rytmen i gulvet. Og det er jo vældig, vældig inciterende. Det kommer også til at præge det show, eller det Broadway-show, som Bill Whelan skabte ud af de her tableauer, nemlig Riverdance. Så egentlig er det, og River, selve de forskellige danse, der forekommer i showet, de har forskellige oprindelser. Nogle er solodans, nogle danser solodans, nogle danser sker ved, at der er en hel masse kvinder i korte skørter, hvilket også var usædvanligt på det tidspunkt, som kommer dansende ind i ring og holder hinanden i hænderne. Og det er slet ikke sådan nogle danseformer, som man kender fra traditionel dans. Det var ting, der blev opfundet. Så mange af dem såkaldte purister, som gik meget op i, hvordan irsk dans skulle være. Der er helt klare regler for, hvordan man skal danse, og de regler bliver brugt, når man har konkurrencer både i Irland og ude i verden. Men der brød Flatley og Whelan faktisk med det, og blandede en hel masse sammen, og så samtidig satte de det ind sådan en mytisk, keltisk-mytisk sammenhæng, så der på bagtæpperne var en hel masse henvisninger til den førkristne oldtid og nogle frugtbarhedsritualer osv. Så lige pludselig fik showet en helt ny betydning, en ny kulturel betydning, fordi det blev vist på et tidspunkt, hvor der var et opgør med den katolske kirkes meget strenge seksualmoral, og lige pludselig så man piger danse rundt i korte skørter, hvor det tidligere havde været strengt forbudt at vise sine ben, og mænd, der dansede rundt også, og var vældig spændstige og vældig...
Er det et flot show, når man
det
ser
meget,
det?
Meget, ja, det er
med
meget...
Med glimmerskjorter, ja. Og ild, og læder, og lak, og nitter, ja, og bare overkroppe.
Og det bryder fuldstændig med, hvad der var sådan kutyme, og hvad der blev anset for at være pænt og dyde dans på det tidspunkt.
Men er det så stadig en, hvad kan man sige, politisk dans i dag?
Ej, det ved jeg ikke. Nu gik der jo meget, kommercialitet i. Der gik jo, det blev jo, altså det var jo Flatley jo selv med til at gøre til det show, som han rejste rundt. Han skabte selv sit eget danseshow, der hedder Lord of the Dance senere, som han har rejst rundt med lige siden, og han har stadigvæk et dansekompagni. Så der er kommet rigtig mange penge i det, og som jeg sagde, så kommer turister i høj grad til Irland, blandt andet for at opleve Riverdance. Men det er jo selvfølgelig noget, Irland er stolte over, fordi det var med til at gøre Irland kendt også der i 90'erne, hvor man også snakkede om det økonomiske mirakel, som man kalder den keltiske tiger. Så det skete på et tidspunkt, hvor hele hvor den irske kultur bliver så at sige globaliseret, og bliver noget, man kan forbinde sig med ude i hele verden, ligegyldigt om man havde irske rødder eller ej. Vi kunne alle sammen pludselig være i og forbinde os med det irske, ved at gå på irske popper og måske endda lære at danse irsk. Så også i Danmark var der jo faktisk aftenskole, hvor man kunne lære at danse irsk dans.
Michael, jeg synes måske, nu nævner du Lord of the Flies, eller Lord of Dance hedder det. Det kan være, at vi lige skal høre et kort fra det, mens jeg stiller dig det sidste spørgsmål. Riverdance bærer Flatley helt ind i præsidentposten. Er han så folkekær? Er det så, hvad kan man sige, vigtig en del af den irske folkesjæl?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, man skal regne med. Det er meget karakteristisk, at første gang han overhovedet nævnte muligheden for, at han stillede op til præsidentvalget, det var under en retssag, som han er indviklet i, fordi han er værd, og han har købt et stort palæ, som har ført ham ud i nogle problemer, som har bragt ham for en domstol. Så han er en kontroversiel skikkelse. Altså, en chance for at blive præsident er meget få, meget små. Jeg tror ikke på det, men det har der selvfølgelig opdraget opmærksomhed, at han nævnte sin kandidatur.
Vi får se, men du tror ikke på det. Tusind tak, Michael Bøs, som sagt, samfundsforsker, forfatter og debattør med speciale i Irland. Tak.
Selv tak.
Klokken den er blevet 15.30, og det betyder her i anden time af K-Live, at vi nu har fået producerende redaktør Lasse Lauridsen i studiet til at komme med lidt opdateringer fra kulturlandskabet. Lasse, velkommen i studiet.
Tak skal du have, Gustav. Ja, jeg har lidt, jeg har to historier med, som begge to handler om de festivaler, der foregår lige nu. Lige nu er Jyllands helt store festival i gang, Smukfest, men det er en lidt forandret udgave, hvis man har fulgt med i dagens nyheder. Så fortæller de, at det her årlige nøgenkajakløb, altså hvor der simpelthen bliver sejlet om kap i bare røv i kajakker. I kajakker, ja. Det er, eller undskyld, i kano, ja.
Kano?
Yes, kano-løb. Bare røv i kano. Hvem kommer først? Det er blevet aflyst i år fra Smukfests side. Og det, hvad hedder det...
Det lyder da ellers som et meget fabelagtigt race.
Det, der er interessant ved det her, det er, at festivalens forklaring på aflysningen af den her, det her nøgenrace, det er, at festivalen har bemærket, at unge efterspørger alle mulige forskellige slags aktiviteter, hvor de ikke altid skal være på eller performe og være spotlight, men også bare kan slappe af med deres venner, fortæller Trine Bang, der er Smukfest indholdschef.
Så de simpelthen bare, altså de gider simpelthen ikke sidde nøgne i en kano, i en case, en af deres venner har sin telefon fremme, og de føler, at de skal præstere og være lækre.
Yes, det er det. Og til gengæld, så har festivalen introduceret en række andre ting, for eksempel alkoholfri zoner og saunagus. Og faktisk kan festivalen også fortælle om, at det har en markant stigning i salg af alkoholfri øl. Og grunden til, at vi nævner den her historie her i K-Live, er fordi vi har jo flere gange her i vores program dækket, hvordan at unges kultur er i forandring lige nu. Mm. At unge er måske begyndt at finde andre fællesskaber, som ikke er bygget på alkohol, og har måske også tydeligere krav til grænser for krop og for seksualiteten, der måske har været i yngre eller ældre generationer. Så derfor var det spændende at høre det her med, hvordan en stor festival, altså smuk fest faktisk, aflyser et nøgenløb og har alkoholfri zoner.
Det er da totalt en forandring på, Roskilde, når man går i 1.G med tun og lunken øl.
Ja, så det var den ene historie. Den anden historie handler også om et festival, som er et andet festival lidt længere nordpå, nemlig den svenske festival, der hedder Way Out West, som om en halv times tid skal det her band nemlig spille, hvis du lige vil trykke det på knappen.
Du er jo gammel punker, Lasse, så der bliver headbanger lidt.
Yes, det her det er selvfølgelig den irske rapgruppe Kneecap, der har været en masse debat omkring her, grundet deres støtteerklæringer til Hamas og Hezbollah, og deres opfordring til at dræbe sit lokale parlamentsmedlem i Storbritannien, som også er en retssag, der kører lige nu i England. Og for deres optræden her, om lidt faktisk her klokken 4, tror jeg, skulle det være, på Way Out West i Göteborg, har nemlig også affødt en del kritik. Mm-hmm. Og blandt andet tre borgerlige politikere i dag opfordrer festivalen til at aflyse koncerten. De tre politikere, der sidder i bestyrelsen i den her forening, der hedder Göteborg og Co., som er sådan en slags turistforening, tror med at trække støtten fra Way Out West. Way Out West
ja, festivalen. Det er svært med W.
Det er svært med W, ja. Hvis de altså ikke aflyser den her koncert her med en kneecap.
Det er simpelthen økonomisk pres nu.
Det er økonomisk pres fra de her tre borgerlige politikere. Og kritikken kommer efter, at også det jødiske centralråd i Sverige tilbage i juli også opfordrede Way Out West til at aflyse Kneecap, da foreningen mener, at gruppen opildner til antisemitisme. Så det er altså det her band, som vi også har haft noget her programmet om. Og faktisk så spillede de også i Danmark for nylig. De spillede på Northfight.
Ja.
Og der var ikke så meget på styr omkring det. De spillede, og det var det, der var nogle få stemmer, der sagde noget, men ikke i forhold til, hvad vi bemærker, der sker i Sverige. Mm. Men jeg tror, de spiller. I hvert fald sidst jeg tjekkede på programmet, så stod der klokken 16.15 på Way Out West i Göteborg.
Lasse Lauritsen, tusind tak for den opdatering fra festivalens verden. Der sker godt nok meget med de festivaler. Det er værd lige at holde et blik på.
Hej.
Det var kunnet. Ja, så kom der en eksplosion i den trailer. Sådan lyder optakten til den kinesiske invasion af Taiwan, i hvert fald i den nye tv-serie Zero Day Attack, som havde premiere i weekenden i Taiwan. Fiktionsserien skildrer, hvordan en kinesisk invasion af Taiwan ville se ud, hvis sådan en invasion skete i morgen. Og den skildrer altså også den lange og dybe konflikt mellem Taiwan og Kina. Så spørgsmålet er, hvilken rolle sådan en fiktionsserie kan ende med at spille i en højspændt politisk konflikt. Showrunneren på serien, Hee-Chin Mua, han udtalte til BBC, at serien gerne vil advare den taiwanesiske befolkning om, at the war is really coming, altså at krigen virkelig er på vej. Og så er den en af de mest sete serier ifølge distributionsfirmaet selv, og så er den også lidt finansieret, delvis finansieret hedder det, af den taiwanesiske regering. Jeg kan byde velkommen til Frederik Kelter i studiet, Asien-korrespondent på Information, til dagligt bosat i Taiwan. Velkommen, Frederik.
Mange tak.
Du har ikke set hele serien endnu, men du har blandt andet skrevet om den i løbet af sommeren i dit dagblad Information, og så har du også set den trailer og set nogle andre forlængede trailer på YouTube, og så er du selvfølgelig ekspert i konflikten. Hvad er det, der sker i denne her trailer helt kort?
Jamen, i første omgang, så det, der sker, det er jo, at et kinesisk militærfly styrter ned i farvandet omkring Taiwan. Og så med påskud om, at man så vil lancere en form for redningsaktion. Mm. Så lige pludselig så er der opstået en kinesisk blokade rundt om Taiwan. Så taiwanerne finder også ret hurtigt ud af, at hvad der så umiddelbart lignede et uheld, og hvad der umiddelbart nemt kunne tages vare på ved en fælles redningsaktion, lige pludselig er blevet et påskud til noget større, noget mere skræmmende. Og det bliver så ligesom optakten til den her invasion. Og så resten af serien udfolder ligesom, hvordan den her optakt vil se ud. Hvad er det, der kommer til at ske? Hvad er det for nogle skridt, vi ser både i Taiwan og også i omverdenen og omkring Taiwan?
Vi taler om, hvad kan man sige, både hvordan at det her popkulturprodukt skal skildre konflikten mellem Kina og Taiwan. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, altså det her anslag, du lige beskriver, i en potentiel situation, hvor realistisk er det, at en invasion foregår sådan på påskud af noget? Og sådan? Synes du, det er et realistisk startsted til en serie om det her tema?
Ja, det synes jeg. Altså også når vi kigger på, hvordan vi har set andre konflikter i verden opstå de seneste år, så er det her egentlig ret meget i tråd med, hvad vi har set andre steder. Altså det her med, at man vil påskud af noget, en eller anden form for falsk operation, et eller andet med, at man forsøger at opstille modstanderen som den, der starter en konflikt, men så egentlig benytter det selv til at lancere den konflikt eller den krig, man egentlig altid har i sinde og vil starte. På den vej rundt er det egentlig ret realistisk, den måde det kommer til at køre på.
Hvis man nu ikke kender konflikten mellem Taiwan og Kina på altså ikke ligger på ryggraden, vil du så ikke i en markedterning bare lige forklare, hvad er det, den konflikt går ud på?
Jamen i princippet er det jo en borgerkrig, der aldrig er blevet afsluttet. Altså Kina og Taiwan er jo begge to, det moderne Kina og det moderne Taiwan, er begge to levn fra den kinesiske borgerkrig, som man kan sige, hvor kamphandlingerne langt hen ad vejen blev afsluttet i 1949. Men der blev aldrig en decideret fredsforhandling. Og begge steder, både Taiwan og Kina, påstår også, at de repræsenterer det reelle Kina i princippet. Og så er det sådan, den her konflikt, der aldrig er blevet løst, som så løbende er brudt ud. I forskellige, nogle gange har der været lavspænding, andre gange har der været højspænding. Og lige i øjeblikket kan man sige, at vi så er inde i en periode, hvor at det går ret intenst for sig.
At denne her serie, som jo er et stykke fiktion, altså man kunne også sammenligne den med Borgen måske, eller sådan, det er jo sådan en underholdningsserie, er den et form for kulturelt indspark i den her borgerkrig? Altså er den udtryk for mere end bare underholdning?
Ja, bestemt. Også hvis man ser den støtte, serien har fået. Det er jo meget af det taiwanske samfund, også den taiwanske regering, der har givet penge til det her og stillet faciliteter og områder af Taiwan til rådighed, så den her serie ligesom kunne blive lavet. Så også som du selv også nævnte til indledningsvis, mange af dem, der har været involveret i serien, har også, hvad kan man sige, pitchet den eller solgt den som et indspark, hvor man vil forsøge at gøre opmærksom på den her trussel fra Kina, at man måske også i høj grad gerne vil have, at der er nogen, der skal vågne op og tage den her situation, som Taiwan står i, mere seriøst. Så på mange måder er det i den grad mere end en serie.
Det er jo ret voldsomt at skildre, hvad kan man sige, en direkte invasion. Har forholdet til, hvordan man taler om konflikten i kulturen ændret sig, altså i kulturelle produkter, er der sket en forandring af, hvad man tør vise, hvad man tør skildre i film og tv?
Ja, meget, hvis du tænker fra Taiwans side. Går vi bare få år tilbage, så var det helt tabubelagt, at man skildrede sådan noget som det her, en decideret krig, en aggression fra Kina. Der var der i højere grad fokus på fred og fordragelighed, og vi skal forsøge at arbejde sammen, og vi handler med hinanden osv. Så der er virkelig sket et skred, og det er ikke kun noget, man har set i serier, man har også set det tonen i debatten i Taiwan, brætspil, videospil, der skildrer lidt af det samme. Så det er ikke et produkt, kan man sige, der står alene. Det kommer i kølvandet på en bølge af kritik, en bølge af, at man kan sige, at truslen fra Kina bliver større. Det er opfattelsen blandt nogen i Taiwan. Og derfor er vi også nødt til at tale mere om det. Vi er nødt til at tage det seriøst. Vi er nødt til at få folk til at vågne op og eventuelt på en eller anden måde give sig i kast med det her emne, bearbejde det på en måde, måske endda forberede sig som civil i Taiwan på, hvad kan jeg selv gøre? Hvordan skal jeg selv forholde mig til den her konflikt?
Du er jo bosat i Taiwan. Oplever du, at det er, at du tager mere stilling til en eventuel krise på den her måde? Og har de her kulturprodukter været med til at få dig til at se anderledes på det?
Altså der, hvor jeg bor i Taiwan, i Taichung, som er Taiwans næststørste by, der oplever man flere gange om ugen taiwanske jagerfly, der flyver hen over byen på vej ud mod Taiwanstrædet, for at jage ofte kinesiske jagerfly væk, som er trængt ind tæt på det taiwanske luftrum. Mm. Og jeg har bestemt i de folk, jeg har snakket med, interviews, jeg har lavet, oplevet, at der er sket et skred i Taiwan. Mm. At det er en befolkning, som i højere grad ser på Kina på en anden måde, og er blevet mere Kina-kritisk. Og det kan man sige, det er jo også noget, Kina selv har skubbet på med, at vi kan bare se, det er sådan helt faktuelt, at antallet af militære øvelser, antallet af indfald ind i taiwansk luftrum, taiwansk farvand omkring Taiwan fra kinesisk side, retorikken fra det kinesiske styres side, er alt sammen blevet optrappet de seneste år. Og det er der så mange taiwanere, kan man sige, der reagerer på.
Nu sagde jeg i min intro til denne her time, at en talsmand fra det kinesiske forsvarsministerium mener, at serien nærmest forsøger at fremprovokere en krig. Kan de her kulturprodukter være med til at sætte yderligere pres under situationen og altså simpelthen være med til, at der sker endnu et skred eller accelererer konflikten?
Ja, det er der jo så nogen, der vil påstå. Altså, man kan sige, situationen for sådan en serie her er lidt, at den bliver smidt ind i et højpolitisk spil og et meget, meget polariseret spil, både i Taiwan, men også i forhold til Taiwan-Kina-forholdet. Og der er der bestemt stemmer i Kina, som vil sige, se den her serie er tegn på, at taiwanerne det er fuldstændig fra snøvsen. Mm. Der er nogen, der presser på for krig. Der er nogen, der vil, at taiwanerne og kineserne skal ryge totterne på hinanden. Man kan jo så argumentere for, at det krigen i høj grad skiller, er jo Taiwan som en form for offer, og et Taiwan, der forsvarer sig selv, ikke jo et Taiwan, der angriber Kina.
Du sagde, at den var bredt altså populær i Taiwan, og så har vi lige snakket om, hvordan den er mindre populær i Kina. Men den er jo, kan man sige, finansieret af den taiwanesiske regering. Er der noget om, at det er et stykke propaganda? Altså, kan man ikke sige, at det er vel et stykke statsfinansieret underholdning med et budskab, og derfor indgår som et stykke propaganda i en konflikt?
Altså, hvis man ser på de folk, der har været involveret i det, kan man sige, at meget af det er et selvstændigt medieprojekt. Men jo, bestemt, altså, der er der træk af en form for, jeg ved ikke, om man kan sige, at det bliver skubbet af en regering, men i hvert fald, at der bliver givet nogle tilladelser nu, og der bliver givet noget funding til sådan et projekt her, som aldrig havde fundet sted tidligere. Men alligevel, kan man sige, er det jo langt hen ad vejen et frit medieprojekt, hvor de folk, der deltager, har haft høj grad af frihed til, hvordan det her det skulle udspille sig.
Helt kort til sidst, Frederik. Synes du, de er modige, dem, der laver sådan en serie her?
Ja, deres karriere i Kina og kinesisk film og tv og alt muligt andet er overstået efter det her.
Frederik Kelter, Asian korrespondent på Information. Tusind tak, fordi du ville komme i studiet her og tale om serien Zero Day Attack, som altså lige nu ikke kan ses på nogen streamingtjeneste her i Danmark, men det kan vi jo håbe, at man kan på et tidspunkt. Tak, fordi du kom.
Selv tak.
Hvis du nogensinde har tænkt på, hvad den amerikanske vicepræsident J.D. Vance lytter til, når han skal slappe af, ja, så er svaret åbenbart boybands. Sange som One Direction's What Makes You Beautiful eller Backstreet Boys' I Want It That Way, de er i hvert fald at finde på flere af hans Spotify-playlister. I hvert fald, hvis man skal tro på hjemmesiden med det kække navn PanamaPlaylists.com. Ligesom Panama Papers var et gigantisk læk af hemmelige finansielle dokumenter, der afslørede offshore virksomheder og konti, så er Panama Playlists et læk af amerikanske toppolitikers Spotify-playlister. Hjemmesiden den gik i luften den 30. juli, og adskillige prominente amerikanske kendisser og politikere og journalisters playlister blev delt på siden. Og den her hacker, som er anonym, mener altså at kunne verificere, at profilerne faktisk er de vaskeægte playlister fra de her politikers privatprofiler. Så, hvad kan man lære af det? Jamen, man kan blandt andet lære, at J.D. Vance, altså vicepræsidenten i USA, er til blød R&B, især når han laver aftensmad. På hans playliste Making Dinner kan man i hvert fald finde noget Justin Bieber. Faktisk så er R&B noget af noget nær yndlingsgenren i Det Hvide Hus, hvis vi skal tro på de her lækkede Panama-playlister. Fordi udover J.D. Vance, så finder man også justitsminister Pam Bondis playlister. Hun elsker nullerbangers, som Nelly Furtado's It's Hot In Here. Vi har lige sagt forkert, det er selvfølgelig ikke Nelly Furtado, det er bare Nelly. Mindre overraskende var det, da vi tog et kig på Det Hvide Hus unge og blonde pressesekretær Caroline Leavitt. Hun har været modstander af fri abort i mange år, og en af hendes playlister hedder Baby Shower. Det er altså, kunne man antage, playlister til det her event Baby Shower, som man holder, når nogen er gravide og fejrer. Det. Man kan blandt andet finde girl power hits, såsom Beyoncé's Run the World, Girls. Så kan man også finde denne her. Det er nemlig Cindy Lauper's Girls Just Wanna Have Fun. Man kan godt se sådan en pressesekretær stå derhjemme og gøre sig klar til et stort pressemøde med alle de store aviser til Girls Just Wanna Have Fun. Det kender jeg i hvert fald, det kan jeg selv godt finde på. Hvis man vil vide mere om magtmennesker og deres musiksmag, så er det lidt svært, fordi sidst vi besøgte PanamaPlaylist.com, der var siden blevet gjort utilgængelig. Men efter det her lille potpourri, så kan man jo selv tænke over, om de her toppolitikere har god eller dårlig smag, om man synes værre eller bedre om dem. Det vi lige hørte, det var kulturforbruget for visse magtpersoner. Og det er spændende, fordi at, det siger noget om deres verdenssyn. Altså, hvad læser magten? Hvad hører magten? Hvad vil magten gerne? Hvad påvirker magtens forståelse af verden? Hvis man skal forstå den politiske højrefløj i USA, så skal man angiveligt også forstå Tolkien. Kender af Tolkiens univers, de kan med det samme høre, at det her selvfølgelig er musikken til The Shire, eller Herred, hvor hobbitterne bor, og hvor Frodos lange rejse med ringen til Mount Doom begynder. Og med det her lille lydbillede i baghovedet, så er det måske overraskende, altså det her meget idylliske lydbillede, så er det en lille smule overraskende, at politikere som J.D. Vance eller tech-milliardærerne, som har været med til at understøtte Trump-administrationen, som folk som Elon Musk eller Peter Thiel, faktisk er helt besatte af Tolkiens fortælling om hobbiten Frodo og troldmanden Gandalf og elveren Legolas. Hele Ringenes Herre-universet. Markus Berntsen, USA-korrespondent og tech-journalist ved Weekendavisen. Velkommen til K-Live.
Tak.
Så bliver der tændt for dig. Det her, vi hører nu, herre, er det lyd, du forbinder med J.D. Vance og Elon Musk?
Ja, det er det. Det er noget, jeg i den grad forbinder med det. Og det er meget sjovt, fordi Det er måske noget, som det er ikke alle, der sådan helt umiddelbart vil gøre, men Tolkiens univers er noget, som længe har spillet en meget stor rolle i Silicon Valley, og især for nogle af de her meget indflydelsesrige folk, som netop Elon Musk og J.D. Vance, og også en mand som Peter Thiel.
Ja. Et af de steder, man kan se det, fordi de siger jo, de taler om det i masse interviews, men et andet sted, man kan se det, det er, hvordan de navngiver deres virksomheder. Altså mange af de her mænd har jo mange virksomheder, som laver alt muligt. Der er blandt andet et nyt AI-sikkerhedssystem, som hedder Sauron Systems, og der vil kender at ringe til at vide, at Sauron er ondskabens herre. Ja. Det er altseende øje, man ikke kan gemme sig for. Det kan man få lidt street cred fra. Der er også virksomheder som Erebor, Mithril Capital, Rivendell, One LLC, alt sammen jo steder og materialer og figurer fra Lord of the Rings. Hvorfor kan de så godt lide Tolkien, de her højrefløjspolitikere og tech-milliardærer?
Jamen, jeg tror egentlig, man er nødt til at begynde tilbage i 60'erne, hvis man skal prøve at forklare det, fordi Tolkiens bøger har jo været meget populære i hippiebevægelsen, både her i Danmark, hvor man kunne se sådan kollektiv som Maves Lyst, der opkaldte, eller der tog beboerne dengang navn efter Kløvedal, som jo var det her sted, hvor elverne bor i, i Tolkiens bøger. Men i USA, der har hippiebevægelsen også været meget, meget begejstret for Tolkiens univers. Og nogle af de her folk, der i dag spiller sådan en fremtrædende rolle i Silicon Valley, de voksede op med som børn af den tid. Mm. Og så spiller hippiebevægelsen i USA en meget, meget stor sådan kulturel, ideologisk rolle for Silicon Valley. Og det er noget, som nogle gange bliver overset. Men i USA, der var hippiebevægelsen lidt noget andet, end den var herhjemme. Det handlede meget om sådan at droppe ud af samfundet og prøve at opbygge nogle alternative samfund, gerne ude i en skov i Californien. Mm. Der skulle man bruge nogle værktøjer. Nogle af de værktøjer var teknologi. Og lige siden så har Silicon Valley sådan spejlet sig selv meget i hippiebevægelsen. Så en forklaring er, at folk som Peter Thiel og Elon Musk simpelthen er vokset op med at læse de her bøger. En anden forklaring er jo nok også, at altså, hvad handler Ringenes Herre om? Den handler om en gruppe forskellige personer, kommer forskellige steder fra, individer, som går sammen om at gøre noget helt utroligt. De går ud i verden, sætter sig for
verden.
At redde verden, simpelthen ved deres egen altså viljes styrke alene. Ikke? Så går de ud og redder. Og det minder jo lidt om den mentalitet, man prøver at have, når man laver en startup-virksomhed i teknologibranchen. Ikke?
Ja, for jeg skulle til at sige, de er jo ikke hippier. Altså, de er jo kapitalister, der vil fremad og bygge og bore og flyve og sende ud i rummet. Altså, vil Tolkien være vild med deres vision af, hvordan man reddede verden?
Jamen, de er ikke hippier i den forstand, vi tænker på hippier. De er mere hippier i den amerikanske udgave af sådan den meget frihedselskende venstrefløj, man så i USA i 60'erne. Mm. Tolkien har jo selv sagt, at han ikke havde noget politisk budskab med sine bøger. Så hvis man spurgte ham, så ville han nok ikke være så begejstret for nogle af de ideologier, som i dag bliver knyttet til hans bøger. Men man kan også sige, at det er så stor og episk en fortælling, Ringenes Herre-universet, at man kan læse alt muligt forskelligt ind i det. Og det kan man også se i dag, at det ikke bare er de her meget sådan rationelle, videnskabsbegejstrede, datafikserede folk fra Silicon Valley. Det er også nogle mere sådan konservative højrefløjspolitikere, også fra Europa, som synes, at de kan spejle deres politik i Ringenes Herre. Sådan en som Meloni, Italiens premierminister, har også igennem hele sin politiske karriere faktisk talt om Ringenes Herre som sådan en inspirationskilde.
Kan vi så snakke lidt om, hvad er det, udleder nogle af de her tech-milliardærer fra bogen? Altså, hvad er det konkret, de sådan læner sig ind i og godt kan lide i fortællingen?
Ja, det er sjovt. Altså, Meloni, hun har jo sagt, at hun ser Ringenes Herre som sådan et billede på, hvordan det er værd at beskytte forskellige landes sådan særkender, og det kan jo på en eller anden måde sådan lave en parallel til EU, hvor det er herret af herret, og Kløvedal af Kløvedal, og sådan, og de skal alle sammen have lov til at være i fred og beskyttes fra det store onde, der måtte komme udefra, og sådan noget. Det er måske sådan lidt søgt parallel, men på den måde kan man jo læse alt muligt ind i det. Jeg tror, at noget af det, der virkelig drager folk som Peter Thiel og Elon Musk mod Ringenes Herres universet, det er den her dommedagsfortælling, som det jo også er. Mm. Det er den her fornemmelse af, at der er ganske kort tid til at redde verden, og at der er brug for folk, som vil ofre rigtig meget i den kamp. Det er jo et verdens billede, som man kan se hos mange af de her folk, altså at de virkelig oprigtigt tror på, at de er på en mission, hvor de skal bruge deres magt og indflydelse og den teknologi, de har udviklet, til at redde menneskeheden. Og så kan man så være uenig med den måde, de vælger at gribe det an på, men det er jo simpelthen det er noget, der går igen hos mange af de her folk.
Det er også, Ringenes Herre, jo en ret sort-hvid fortælling, ikke? Ja. Altså, der er de meget, meget onde, og så er der det reneste af det rene, hobitterne, som bare vil, du ved, ryge lidt pibe og harve på tæerne og sådan noget. Altså, den her sort-hvide måde at tænke på, falder den også ind i politikernes, altså den amerikanske politiske sådan verdensbillede og de her tech-milliardærers verdensbillede?
Ja, og det kan man, det gør det nok endnu mere nu. Altså, man skal virkelig ikke tage fejl af, hvor påvirket nogle af de her enkeltpersoner er af fantasy-litteratur og sci-fi-litteratur. Altså, de har virkelig været med til at forme deres verdensbillede, og hvordan de ser sig selv i verden og deres rolle i de, med den teknologi, de nu hver især har udviklet. Altså Jeff Bezos, der siger, at han har læst sci-fi-litteratur og har fået sin... hele sit drive til at ville til rummet derfra. Det ser man også hos Musk og mange andre. Så en ting er, at det er virkelig nørder, de her folk. Ikke? Altså, de har virkelig fået formet deres verdensbillede efter litteraturen.
Ja.
Og så i dag, så er de så endnu mere blevet nogle krigernørder, kan man sige, som har fået, det har nogle af dem altid været, men hvor det er blevet endnu mere vigtigt for dem at kæmpe imod det onde. Så man kan se ens... direktør for en af Peter Thiels virksomheder, Palantir. Han har skrevet en bog, der netop handler om, at datalogere og folk, der arbejder med teknologi, er nødt til også at være patrioter, fordi de i dag står over for fjender som Kina, og derfor så er det blevet mere og mere en sort-hvid kamp for mange af de her folk i tech-industrien.
Må jeg lige spørge så? Altså, nu vi har snakket om det gode mod det onde, og det her med, at der er mange forskellige ting, man kan læse ind i det, men det som jo er helt, du snakkede tidligere om det her med, teknologien er det, der skal redde.
Ja.
Hvad er ringen? Hvad er magt ringen i deres verdensbillede?
Ja, en oplagt fortolkning er jo, at ringen i dag er kunstig intelligens. Altså, at en mand som Elon Musk, når han... han taler jo meget om, hvor bekymret han er for, hvordan udviklingen af kunstig intelligens vil gå fremover. Om det er noget, som enten kan redde menneskeheden, eller den kan dømme den til undergang. Og derfor så er det jo sådan et...
Men er de så ikke Isildur, som tror, at han kan tøjle ringen, og så viser sig, at det kan han ikke?
Jo, det vil kritikerne jo nok mene. Han vil jo nok se sig selv som hobbiten, som fordi han har de rigtige værdier, og han har den rigtige videnskabelige, rationelle tilgang, og fordi, bare fordi han har et rent hjerte, så vil han kunne bære ringen hele vejen igennem Midgård og smide den i vulkanen og redde menneskeheden.
Til allersidst, Markus, hvem er du selv fra Ringens Herre?
Jeg kan godt identificere mig med hobbiterne, må jeg sige. Det forstår jeg også godt, at de her folk fra Silicon Valley kan. Ikke? Hvis man skulle pege på et sted, man selv gerne ville bo i Midgård, så er det da Herredet.
Så er det Herredet. Markus Berntsen, jeg kan sige, jeg ville nok helst være 11. Du er USA-korrespondent og tech-journalist ved Weekendavisen. Tusind tak, fordi du ville gøre os klogere på forholdet mellem Ringens Herre og Tolkien. Programmet i dag blev sat sammen af Thea Åbo Knarberg, Johanne Kinnock, David Turner, programmets redaktør og producer var Lasse Lauritsen. Og vi fik hjælp fra Hector Brunshøj Husum. Mit navn er Gustav Hagild. K-Live er tilbage på mandag kl. 14. Ha' en rigtig god eftermiddag.